vás dnešní částí provede.
Tak, já děkuju za slovo. Přeju všem pěkné odpoledne. Pustíme se do toho. Na zahájení dovolte, abych se ještě jednou představil. Tak jmenuji se Jan Matějka. V podstatě pokračujeme System Centrové akademii. Už jsem měl možnost pro vás tady před 14 dny vyprávět Configuration Manager. Dneska je na pořadu tedy Data Protection Manager. Pár věcí ještě na úvod. Před nahráváním jsme tam dělali takový drobounký rychlý průzkum. Překvapilo mě, že strašně málo z vás tam vybralo DPN server. Já věřím tomu, že po dnešním krátkém představení by to vypadalo trochu jinak. Tak pojďme se pustit do Data Protection Manageru. Tady ještě zhruba nějaký přehled, jak zhruba probíhá System Centro Akademie. Vidíte, že dneska máme na pořadu toto. Ještě si dovolím malinko stejně jako posledně k té prezentaci. Vím, že se jedná o Českou akademii, to znamená, opět jsem se pokusil maximálně možným způsobem tu prezentaci počeštit. Nicméně všechny názvy, které se v DPM-ku nacházejí v anglickém jazyce, to znamená recovery, backup a tak dále, jsem ve většině příkladů prostě ponechával tak, jak tam jsou, aby jsme se v tom vyznali. I veškerý překlady typu ochrana mě připadají takový. No, věřte, že pak, když budu hovořit o ochraně, mám pořád na mysli Data Protection Manager. Tak, považuji za strašně důležitý tady zmínit alespoň tento jednoduchý slide. Přestože licencování rozhodně dneska není na pořadu dne, nicméně to jste už určitě zaznamenali, nový způsob licencování verze 2012. Já si myslím, že to je natolik revoluční a natolik zásadní, že to tady musím zmínit. V podstatě dovolte jenom velice rychle spíš tento slide. Všechny produkty rodiny System Center 2012 nepůjdou koupit samostatně. Tady v podstatě vidíte jediný možný způsob serverového licencování. To znamená, pakliže budete chtít nějakým způsobem spravovat vaše prostředí, management nástrojů společnosti Microsoft, můžete si vybrat jeden z těchto dvou balíčků. Pakliže chcete mít neomezené spravování, vyberte si balíček Data Center. Každý z těch balíčků obsahuje kompletně všechny nástroje rodiny System Center. Když to přeženu, tak v podstatě můžu říct, zapomeňte na jednotlivé nástroje rodiny System Center. Microsoft má nebo bude mít v tuto chvíli jeden jediný nástroj, který se jmenuje System Center 2012, a ten nástroj má jednotlivé komponenty, které tady vidíte uvedeny. Což si myslím, že je poměrně zásadní posun. Důležitý z pohledu DPMK pro nás dneska je, že vždycky se v System Centrové rodině manažují pouze spravované servery, takzvané spravované ose. Už se nekupují, nepůjdou zakoupit management servery. To znamená, že pro nás to má tu výhodu, že vy, když budete mít nějakou rozsáhlou virtualizační infrastrukturu, zalicencujete ji System Centrovýma nástrojima, můžete si postavit libovolně robustní, když to třeba řeknu, farmu zálohovacích serverů a můžete používat libovolný množství. Informace detailní o licencování samozřejmě najdete na Microsoftu, nebo se o nich hovořilo v prvních dílech System Center Akademie. Já jsem jenom považoval za nutný vám to tady opět zmínit, abyste na to nezapomínali a věděli, jak se to bude vyvíjet. Nyní už se teda pojďme podívat na Data Protection Manager. V podstatě, co je tady zásadní, pokud jste sledovali už ty předchozí System Centerové akademie, tak vám můžu říct, že si myslím, že dneska se do toho času snad poměrně vejdeme, protože se domnívám, že Data Protection Manager je ze všech těch nástrojů takový uživatelsky nejpřívětivější. Dá se s ním poměrně efektivně a dobře jednoduše pracovat. Myslím si, že to není takový robustní nástroj, jako je Operations Manager a tak dál. Nicméně já se domnívám, že snad se mi podaří vám tento nástroj tady dostatečně představit tak, abyste měli jasnou představu o tom, jak ten nástroj funguje, co od něho můžete čekat a tak dál. V podstatě ještě co říct na zahájení je nějakým způsobem, kam se vlastně Data Protection Manager pozicuje. Je potřeba říct, vidíte, že Data Protection Manager je právě součástí těch balíků System Center 2012. To znamená, ten nástroj nepůjde prodávat nebo kupovat samostatně. To znamená, že skutečně ten nástroj rozhodně nebo určitě necílí do nějakých enterprise multiplatformních řešení, ale je to prostě, já se domnívám, velice dobrý, velice sofistikovaný a dobrý nástroj pro zálohování, zejména Microsoftského prostředí, přestože tam nejste tím omezení, řekneme si něco víc k tomu, jak to lze rozšiřovat. Nicméně skutečně se jedná o, myslím, že velice dobrý nástroj, ale zejména pro Microsoftské prostředí. To z toho vyplývá už bod číslo jedna, který tady vidíte na tomto slajdu, a to je, že využíváme k tomu, aby se mohli zálohovat volume shadow copy. Prakticky pouze díky této technologii, nebo tuto technologii používá Data Protection Manager pro zálohování. Jakákoliv jiná platforma, aplikace a tak dále, které nepodporují technologii Volume Shadow Copy nebo Volume Shadow Service, není možné zálohovat pomocí Data Protection Manageru. Od data protection manager samozřejmě můžete, můžete očekávat všechny důležité způsoby zálohování, tak jak jste na to zvyklí u jiných nástrojů. To znamená, ukážem si, je možné zálohovat na disky. Data protection manager umí velice pěkně zálohovat na pásky, dokáže fungovat i v režimu disk to disk to tape, to znamená, že jsem schopen nějaké krátkodobé zálohy ukládat na diskový pole a potom to odlevat na pásky. Co od toho samozřejmě můžeme očekávat, je online zálohování Microsoft aplikací. Ty platformy si o tom později představíme, nicméně tady je vidíte zhruba vypsaný v podstatě všecko, veškeré aplikace Microsoft lze zálohovat pomocí DPMka. Příjemná věc, item level recovery pro virtuální servery, to už bylo ve verzi 2010, vy, kteří používáte, nicméně nyní je to posunuté v tom, že je to možné používat i ve virtuálním prostředí. V některých slidech si ukážeme možnost obnovy koncovým uživatelem, protože samozřejmě DPM necílí pouze do serverové oblasti, ale umožňujeme poměrně efektivně zálohovat data i koncovým uživatelům. Možná tady ještě zmíním jeden agent pro všechno. V případě, že používáte jiný zálohovací software, některé nástroje používají několikero agentů, pakliže na tom serveru chcete zálohovat operační systém, chcete zálohovat Active Directory, SQL, Exchange Server a tak dále, jsou zálohovací nástroje, které mají pro každou tuto aplikaci svého agenta a pak samozřejmě další servisy, Windowsové služby, které běží na tom serveru, spořádávají nějaký výpočetní výkon a tak dále. Osobně tady řeknu, že se docela těším, nebo věřím, že nastane jednoho dne situace, kdy budeme mít jednoho agenta nejen pro všechno v DPM serveru, ale třeba někdy i jednoho agenta pro celou rodinu System Center, což by samozřejmě bylo vynikající. Bare Metal Recovery podpora k tomu, abych mohl vyzálohovat nějakým způsobem server a jeho operační systém a obnovit ho v případě havárie. Tady samozřejmě se jedná o fyzický server, o železo. Trošičku se domnívám, že většina z vás nebo spousta organizací už dneska poměrně významně virtualizuje, to znamená, že tam samozřejmě Bare Metal Recovery asi nevyužijete, nicméně ta podpora tady je, ukážem si úplně na konci v případě, že byste potřebovali obnovit DPM server jiným DPM serverem. Co je zásadní ve verzi 2012? Vy, kteří máte poměrně bohaté zkušenosti s DPMkem 2010, tak vás můžu poměrně uklidnit, protože těch změn tam není až takové obrovské množství, jako jsem tady třeba představoval přes 14 dny v Configuration Manageru. V podstatě, když to vezmu od spoda, zásadně se mění nová kontrola pro správu. Ukazovali jsme si už v předchozích verzích, že všechny nástroje System Center 2012 jsou postaveny na stejné platformě, to znamená i DPM 2012 má stejnou kontrolu jako ostatní nástroje. Dál se mění spíš jenom oblast v infrastruktuře, že je možné použít certifikáty k vzájemnému ověřování agentů, pokud nejsou v doméně. Ukážeme si, malinko se zlepšuje podpora, pokud pracujete s páskama, v takzvané colocation, zmíním později. Toto už jsem zmiňoval, Hyper-V, item level recovery v případě, že DPM je jako virtuálka. Všechny ukázky, které vám tady budu ukazovat prakticky formou jakýchsi screenshotů, jsou ze skutečního labu, to znamená, já mám skutečně DPM 2012 nainstalován jako virtuální server. Je to podporované, můžete to takto samozřejmě mít, věřím, že to tak budete používat. Bez problému to funguje, item level recovery je bezvadná věc, pakliže chcete zálohovat na Hyper-V virtuální servery, můžete bez problémů obnovovat jednotlivé položky z virtuálního serveru, i pokud DPM běží ve virtuálním serveru. To ve verzi 2010 nebylo možné. To bylo možné pouze v případě, že běžel na fyzickém serveru a doinstaloval se tam Hyper-V roli. Pak je zásadní věc, centrální správa. My si budeme ukazovat, jak vypadá zhruba konzole, pakliže byste se pokoušeli najít v té konzoli nějaký role-based management, na který jsme zvyklí u ostatních nástrojů, tak ho budete hledat marně. Nicméně samozřejmě počítá se s tím, že je potřeba DPM prostředí spravovat z nějaký centrální konzole. Toto je samozřejmě možné v případě propojení s Operations Managerem, kde už jsou ty přístupové role. Všechno si ukážeme ještě na následujících slidech. Pojďme se podívat teda na konzoli DPM 2012. Vidíte, že se poměrně významně změnila od předchozích verzí a má prakticky stejné členění jako všechny ostatní nástroje System Center. To znamená, máme tady rozdělený nějaký management, reporting a tak dál. Na stránce management skutečně v DPMku není zas až tak nějaké obrovské množství konfigurací. To, co vám tady v podstatě ukážu, tak je téměř vše, co v DPMku můžete najít, což rozhodně není na škodu. To znamená, v části managementu vidíte, že se pracuje s knihovnama, s páskama, pracuje se tady s diskama, to znamená, přidáváte tam disky, na kterých se mají provádět zálohy a pracujete tady s agentama. Jo? To znamená, odsuť push technologií, instaluju agenty, kontrolu, jaká s nimi je komunikace a tak dále. Na záložce reporting mám nějakou přednastavenou sadu reportů, kterou můžu samozřejmě generovat, ty reporty generovat pro veškeré možné účely, které vás napadnou, to znamená, že jste viděli, jak probíhá obnova, jak probíhá záloha, jak máte vytížené disky, kolik pásek a tak dále, prakticky běžný reporting, tak jak na ní jste zvyklí. Na záložce recovery si později ukážeme, budeme samozřejmě pracovat s oblastí obnovy, to znamená zde můžu vybírat recovery pointy, které už mám v DPM-ku vytvořené a provádět obnovu. Na záložce protection vytvářím protection groupy, o kterých budu mluvit. Prakticky pracuju vlastně se zdroji, které potřebuji zálohovat. A na stránce monitoring, což je poměrně příjemné, tady jsou poměrně rozsáhlejší informace o tom, jaké joby probíhají, jaké joby jsou naplánované. Pak, když něco neproběhlo, dostávám zde všechny informace o tom, proč ta záloha neproběhla, kde nejsou konzistentní a tak dále. Prakticky všechno, co se v tom DPM prostředí odhrává, tak já získávám tady poměrně přehledně v části monitoring. Co je zásadní, prakticky a nejdůležitější, je, jak samotný DPM funguje. Já už jsem tady zmiňoval, že používá samozřejmě zcela zásadně volume shadow service. Nicméně, my máme nějakou infrastrukturu, tady vidíte samozřejmě i na tom obrázku, že tady jsou zmíněné všechny služby pouze Microsoftí. V tom samozřejmě pokračujeme dál. To znamená, vidíte tady nějaké aplikace, nějaký file systém a tak dále, všechno, co prakticky potřebujeme v dnešní infrastruktuře zálohovat. Pak samozřejmě máme nějaký Data Protection Manager server, který opět se vracím k tomu licencování, který se už nebude licencovat, to znamená, těch serverů můžete mít vícero. My si řekneme, jakým způsobem probíhá záloha těch zdrojových dat, nebo takzvaný data sources. To znamená, máme nějaký data protection server. Ten samozřejmě může zálohovat, jak už jsem tam ukazoval, krátkodobé zálohy na disky. Zároveň také můžeme samozřejmě používat intenzivně páskovou mechaniku, to je bez potíží. A na závěr i této prezentace si ukážeme, jakým způsobem ty DPM servise můžou zálohovat navzájem, protože i Data Protection Manager jako takový používá pro svůj provoz SQL server a je potřeba ho nějakým způsobem zálohovat. A myslím si, že v tomto je DPM opravdu bezvadný a ukážu vám na konci, jakým způsobem se dá jednotlivý DPM server dalším DPM serverem zálohovat. Pojďme se mrknout trochu do administrace. Já jsem říkal, že ta administrace není nijak rozsáhlá, není nijak složitá, není tam strašně nějak velké množství věcí, které lze konfigurovat. V podstatě vidíte, že tady v části administrace jsem zvolil jakýsi options, jo, možnosti, které je možné definovat. Co v podstatě tady můžu definovat? Toto si ukážeme. End User Recovery. Pak, když používáte nebo zálohujete file systém, máte nějaké nazdílené úložiště, uživatelé tam přistupují, já vám jsem schopen tyto úložiště zálohovat a umožnit uživatelům na záložce tzv. Previous versions, ukážu to na dalším slajdu později, aby si mohli sami obnovovat data, které DPM-ko zálohuje. Auto Discovery část je, kdy DPM server v ADčku v pravidelných intervalech se snaží vyhledat všechny dostupné počítače, které do té domény přibývají. Je to z toho důvodu, že já potom, když budu instalovat DPM agenty na ty jednotlivé servery, tak já samozřejmě potřebuji mít vylistovaný všechny dostupné servery nebo počítače, na které ty agenty potřebuji dostat. Takže toť Auto Discovery. Tak jak už jsme zvyklí, SMTP server, zde zvolím samozřejmě nějaký poštovní systém, přes který budu odesílat notifikace, to DPM samozřejmě taky umí. Toto je velice zajímavá věc, protože zmiňoval jsem už Operations Manager, vy víte, že systémcentrová rodina má vysokou míru integrace, to znamená, že počítá se s tím, nebo velice pěkně funguje monitorování Operations Managerem celého prostředí Data Protection Manageru a pakliže implementuji Operations Manager a chci monitorovat DPM-ko, tak na této záložce zvolím publikovat aktivní alerty, případně backup události a DPM-ko potom začne všechny tyhle informace sypat do logů Windowsových a Operations Manager svým management packem je dokáže velmi pěkně sbírat a interpretovat, tak jak už jste zvyklí v Operations Manager. Na to trošku navazuje i tady část notifikace, kdy já jsem schopen přímo tady v konzoli v podstatě nastavit, které události chci odesílat na konkrétní e-mailové adresy, nicméně pak, když k tomu využiju Operations Manager, tak si spíš dokážu představit, že k tomu použiju rozhraní Operations Manageru, kde nastavování určitých notifikací jde dělat poměrně lépe a jemněji na konkrétní události. Co je docela zajímavé, je, že pro konkrétní servery nebo respektive agenty já můžu nastavovat určité využití pásma, protože, a to budu ještě zmiňovat později, v podstatě DPM-ko primárně zálohuje přes LAN, jo, což nemusí být vždycky úplně nejlepší, nicméně každopádně každá záloha vždycky probíhá primárně přes LAN a pokud já nechci nějakým způsobem zabít tu linku, kterou ten server má, tak já jsem schopen tady definovat nějakým způsobem určitou úroveň, nějakým způsobem to může využívat vytížení té linky. Abych mohl cokoliv zálohovat, potřebuji k tomu samozřejmě DPM agenta. Přes to vlak nejede. To znamená, potřebuji na všechny servery, případně klienty, které zálohují, nainstalovat DPM agenta. Pak, když ty servery nebo počítače jsou v doméně, tak ta instalace je velice jednoduchá, tak jak jsme zvyklí u ostatních systémcentrových nástrojů. To znamená, ta instalace probíhá pomocí push technologie. Toho agenta tam prostě naleju z DPM serveru. Pojďme se podívat, jakým způsobem to asi probíhá. V části administrace agents vyberu, že chci instalovat agenta. Tím, že mám nastavené nějaké pravidelné discovery, se mě přímo v tomto okně zobrazí všechny dostupné servery a počítače, které mám v doméně. Vyberu počítače, na který chci nainstalovat agenta. Zde zadám pouze administrátorský účet, pod kterým se bude ten agent na ten daný počítač nebo server instalovat. Samozřejmě musí to být účet administrátorský, aby to bylo možné provést. Zde na této záložce jako správný administrátor samozřejmě volím položku Yes, pakliže je potřeba ten cílový počítač restartovat, tak to samozřejmě učiním. Takže zde můžu zvolit, jak se to zachová, v případě, že ten restart je potřeba. Moje osobní zkušenost je taková, že v 99 případech, kdy já jsem instaloval DPM agenta, nebyl potřeba restart serveru. Takže samozřejmě jsem vždycky dával, že ten restart proběhnout automaticky nemá. Pak už se nestane nic jiného, než že dostávám nějakou informaci o tom, jak ta instalace proběhla a agenti se mě zobrazují v administrativní konzoli. Mám tam nějaké informace o tom, jakou verzi používají, zda je dostupný nějaký update, zdali komunikují s DPM serverem a tak dále. Nicméně pořád jsou to jenom servery, které nějakým způsobem mají instalovaného agenta. Agenta můžu instalovat samozřejmě i na server, o tom ještě budu mluvit později, který není součástí domény, což je žádoucí. Můžou to být nějaké servery v demilitarizované zóně, nebo to jsou servery nebo počítače ve skupině. Pak samozřejmě mohu toho agenta nainstalovat ručně přímo na ten daný server a pomocí příkazové řádky, tam to jinak nejde, samozřejmě navázat komunikaci buď pomocí certifikátu, nebo původním způsobem NTLM ověřování, tak, abych mohl zálohovat i servery mimo doménu. V části administraci, jakým způsobem používá DPM-ko disky? Tak, DPM-ko nedokáže zálohovat do žádného network shareu. Potřebuje k tomu mít prostě připojené disky. Máte dva způsoby v podstatě. Vždycky je potřeba samozřejmě ty disky nějakým způsobem připojit k tomu danému DPM serveru. Je úplně jedno, jestli ty disky budou lokální, nebo jestli budete mít nějaký sanový úložiště a vyberete nějaký luny a přiřadíte je tomu DPM serveru. To je jedno. V podstatě buď můžete ty disky přidat do takzvaného storage poolu, kdy, jak se vidíte na tom obrázku, disk 3, tak to je správně nakonfigurovaný disk k tomu, aby ho DPM mohl použít jako storage pool. To znamená, v DPM serveru já řeknu, že chci přidat další disk k tomu, abych na něj mohl provádět zálohy. DPM mě vylistuje tady dostupné disky, které nejsou ještě nějak použity. Pak, když ten disk vyberu, tak co s ním DPM provede? DPM udělá to, že si ten disk sformátuje, převede si ho na dynamický disk a všechno na tom disku si řídí kompletně samo. Žádným způsobem já do toho nezasahuji. To znamená, že proběhne průvodce a vidíte, že DPM si přidá ty jednotlivé disky do storage poolu, ale tady upozorňuji na to, že DPM si potom disky, které jsou ve storage poolu, se úplně samořídí, co na kterých diskách bude ze zálohy. Jo, nejste schopni prakticky říct, že konkrétní data chcete uložit na disk tento. Pokud byste toto chtěli udělat, tak nemůžete přidat disky do storage poolu. Ještě jsem zapomněl zmínit, já třeba pokud máte poměrně rychlou síť, tak dneska jsou poměrně moderní a levný NASový políčka, takže to samozřejmě k tomu použít můžete, pakliže použiju iSCSI target a připojím ty vyčleněné disky DPM-kovým serveru a je tam samozřejmě dostatečná rychlost po LAN, po síti, tak můžu samozřejmě každý disk, který se prostě objeví v systému jako disk, tak mohu použít do storage poolu. Pakliže chcete nějakým způsobem řídit konkrétní data zálohovaná, aby byly na konkrétním disku, můžete k tomu ještě použít tzv. Custom volume, kdy například ze sanového storage můžete vytvořit konkrétní luny, připojit je DPM serveru, vytvoříte na nich jednoduchý oddíly A pak je v případě, že definujete protection groupu, kterou my si ukážeme, jak se definuje, tak můžete vybrat, že k tomu nepoužijete storage pool, ale že pro tento konkrétní typ dat použijete custom volume a konkrétně musíte vydefinovat, který disk bude použít pro repliku a který disk bude použít pro recovery pointy. To znamená, museli byste mít dva různé disky, ale lze to řídit. Nicméně, myslím si, že častější postup bude takový, že skutečně budete mít DPM server, k tomu připojený nějaký disky z úložiště a on to bude používat jako storage pool a pak se o to kompletně postará sám. Vidíte, že potom samozřejmě ten disk může vypadat poměrně zajímavě, protože, a teď už se malinko dostanu k tomu, jak DPM funguje, pakliže budete zálohovat jakýkoliv zdroj, datový zdroj, cokoliv, aplikaci, file systém a tak dále, tak pro každý zdroj nebo source DPM vytvoří dva oddíly. Jeden oddíl si vytvoří pro repliku dat, zmíním později, co to znamená, a druhý oddíl pro recovery point. To znamená, pakliže máte velkou rozsáhlou infrastrukturu a zálohujete velké množství dat a velké množství různých typů zdrojů, tak samozřejmě ten disk potom může vypadat velice zajímavě, těch partition tam je, může být tu obrovské množství. Páskové knihovny. V DPM-ku samozřejmě můžu připojit bez nějakých potíží zálohovací knihovnu, a DPM-ko ji umí velice pěkně využít. To znamená, co vidíte třeba na tomto obrázku. Já když provedu rescan, to znamená DPM-ko objeví, že má k sobě připojenou nějakou knihovnu, objeví na ní mechaniky, na které lze zálohovat, plus pásky. Vidíte tady informace, které mě dává o té páskové mechanice. Vidím tady nějaký počet pásek, vidím, v jakém jsou stavu, jestli jsou prázdné a tak dále. Mohu používat čárové kódy. Tady už na začátku zmíním, vidíte tady zelenou fajfku u položky Offsite Ready. To je ikona u pásek, která se tam objeví v případě, že pásku můžete vyjmout z knihovny a už ani nebude probíhat záloha. Jo? Pak tady vidím samozřejmě informace na konkrétních páskách, jaké jsou recovery, jaké jsou protection groupy, to znamená typy data, které jsou na jednotlivých páskách. Já ještě o zálohování na pásky budu hovořit později. Možná ještě tady jenom v podstatě zmíním, jakým způsobem probíhá záloha na pásky, protože v DPM-ku 2010 to bylo trošičku horší, protože nefungoval takzvaný collocation stejně jako ve verzi 2012. Jak to funguje? My vytvoříme nějakou protection groupu, to znamená, řekneme, že chcem zálohovat nějaký konkrétní data. Dejme tomu, že vezmeme nějaký sdílený adresář nebo nějaký file systém na konkrétním serveru. Pakliže zálohuju na disky, tak to si ukážeme později, ale já mohu samozřejmě tu zálohu vzít a poslat a říct, že se zálohuje na pásku. DPM-ko vždycky vezme první volnou free pásku, která je prázdná a bere ji vždycky od nejvyššího čísla. Tu pásku vezme a pak, když nemám povolený collocation, provede zálohu na tu danou pásku a označí jako offsite ready, to znamená, můžete ji vyjmout z páskové knihovny. Pak, když nastavuju protection groupu, tak já tam definuji, jak dlouho mají být na ty pásce uchovány data. To znamená, ta páska má nastavenou nějakou expiraci a pakliže ta páska je v knihovně, tak nikdy nebude použita, dokud nevyprší ta expirace. Nejste schopni nikdy tu pásku označit jako free, nejste schopni z ní nikdy smazat data do doby, než dojde k expiraci dat, které nastavíte v protection groupě. Jo? Což je žádoucí. V DPM-ku jste mohli nastavit takzvanou collocation, a tady právě je to, co chci zmínit, že vy, když jste měli nějaký původní data, tak byste mohli mít třeba, dejme tomu, nějaký adresář, který měl 50 nebo 100 GB dat, a udělali jste na to protection groupu a řekli jste, že ta grupa se má zálohovat na nějakou na pásku. DPM-ko vzalo pásku, vyzálohoval tam 100 GB, dobře, ale když budete mít pásku, která má prostor LTOčko 400 GB, tak samozřejmě se na ní odzálohovalo 100 GB, páska se označila jako offsite ready, vy jste ji mohli samozřejmě vyjmout a ta páska se nikdy nepoužívala na další zálohu do doby, než expirovaly data na té pásce. Mohli jste samozřejmě v DPM 2010 nastavit tzv. Collocation, kdy DPM-ko, tak jak přicházely další zálohy protection group, tak je plnil na tu pásku za sebe, dokud tu pásku kompletně nezaplnil. Nicméně jste nemohli řídit způsob, co na té pásce bude za data. DPM-ko to řídilo samo. Tady vidíte, že já přímo v části administrace té pásky můžu kliknout na to, aby se podíval, jaký obsah je na té pásce, případně hned můžu vykopírovat data z té pásky. Tak pojďme se podívat na to, jak DPM-ko provádí zálohu nějakých konkrétních dat. Já si myslím, že v tomhle případě to je poměrně jednodušší, než to bývalo dříve. Pokud používáte Windows Backup nějakých předchozích verzí, protože od 2008 serverů je to samozřejmě poměrně omezené, tak jste byli zvyklí na nějaké názvosloví. Dělali jste inkrementální, diferenciální zálohy, různé typy. Na to všechno můžete v DPMku zapomenout. DPMko v podstatě používá jenom určité typy synchronizace. A takový podstatný pojem v DPMku je Express Full Backup. Co to znamená? V podstatě já už se dostávám k tomu, jak DPMko funguje. Pokud vybereme nějaký typ zálohy, to znamená vytvářím protection groupu, tak řeknu, který datový zdroj chci zálohovat. Ať už je to nějaký diskový oddíl, ať už je to aplikace Exchange, SQL a tak dále, ať už to jsou databáze. DPMko udělá to, že vždycky v prvním kroku si vytvoří kompletní repliku dat, které zálohuji. To znamená, přesnou kopii dat si udělá do své první partičny, kterou pro protection groupu vytvoří a provede přesnou kopii dat. To znamená, od této chvíle už nikdy nebude kopírovat celá data a už bude vždy probíhat pouze synchronizace. V podstatě zapomeňte i na nějaké atributy, jak se používaly dříve ve Windows Backupu, to znamená, že se zálohovaly jenom soubory, které měly nějaký atribut archivace. Toto se vůbec nepoužívá. DPMko v podstatě používá takzvaný NTFS žurnál, to znamená, že v momentě, kdy já řeknu, že chci zálohovat nějaký typ dat na nějakým volume, na nějakém disku, tak DPM filter si vytvoří jakýsi takzvaný volume map, mapu pro to, aby mohl v budoucnosti monitorovat, které konkrétní bloky, prostě rozseká si ten diskový oddíl na bloky, aby zjistil, které bloky obsahují data, které já chci zálohovat. Jo? V momentě, kdy já vytvářím full backup, to znamená express full backup, to znamená, řeknu, že chci zálohovat data, mám samozřejmě už vytvořenou repliku, původní, když ty data začínám zálohovat, a dojde k tomu, že VSS, Volume Shadow Service, snapshot se provede na tom původním, na těch originálních datech k tomu, aby byla zajištěna konzistence dat, a DPMko přenese pouze změněné bloky, to znamená, sesynchronizuje data s jeho původní replikou, a potom provede recovery point. To znamená, od této chvíle se vždycky budou přenášet už jenom změny. To znamená, nikdy nebude docházet k přenosu nějakého velkého objemu dat. Jakmile toto proběhne, tak Volume Shadow Service samozřejmě uvolní ty bloky, které byly změněné k tomu, aby mohlo dál docházet k zápisu. To znamená, vždycky ta záloha ve Windows prostředí, Microsoft prostředí, bude probíhat právě díky VSS Writeru online. Vždycky bude online. Jo, pojďme se podívat tady na takový jednoduchý schéma, jak ta záloha zhruba asi probíhá. To znamená, vidíte, že mám nějaký den, kdy začínám zálohovat nějaká data. Vemte si, že je to třeba nějaký souborový server, to znamená uživatelský data zálohy. Vytvoří se replika na DPM serveru, to znamená, mám absolutně totožný data na DPM serveru, takový, jaký jsou v produkci. Teď dojde k tomu, že samozřejmě ta data se mění na tom zdroji. Jo? Já vyvolám synchronizaci, kterou samozřejmě můžu definovat, já si ukážeme, jak se vytváří protection groupa, tak ta synchronizace může probíhat až do úrovně 15 minut. Jo? To znamená data, respektive jenom bloky, které se změnily od doby poslední synchronizace, budou přeneseny do repliky, to znamená dojde k synchronizaci, replika se srovná s původním zdrojem dat. A na konci dne, nebo v době, kdy já definuju, že se má vytvořit recovery point, to znamená bod obnovy, tak samozřejmě ty data se přenesou na druhý oddíl, který si DPMko vytvoří pro takzvaný recovery pointy. Běží samozřejmě další den, opět se mění data v tom původním zdroji, jakmile já vyvolám synchronizaci, která samozřejmě může probíhat xkrát za den, neustále se pouze stejnou technologií, kterou jsem zmiňoval, přenášejí změněné bloky na DPM server, to znamená, jsou vždycky poměrně hodně malé data, a pokaždé vytvářím recovery pointy. Tak to prostě běží dál a dál. A v případě, že já potřebuju obnovit data k nějakému předchozímu dnu, tak tady vidíte, jakým způsobem to DPMko provede. Jo? Použije k tomu samozřejmě recovery pointy, které mám vytvořené, plus data z repliky, které už na tom DPM serveru jsou. Pak, když se potřebuji vrátit ke dni nula, jo, nebo úplně původnímu obsahu dat, vidíte, jakým způsobem DPMko využije recovery k tomu, aby poskládalo ty data s informací, které má. To znamená, žádný rozdílový, žádný inkrementální zálohy, v podstatě používá se synchronizace full express full backup. Poměrně efektivní, skutečně poměrně rychle to probíhá. Aby jsme mohli cokoliv zálohovat, musíme vytvářet tzv. Protection groupy. Nemůžete v DPMku jednoduše říct, prostě vezmu tamhle ten soubor nebo tamhle ten adresář a provedu nějakou jednoduchou zálohu. vždycky musím vytvořit takzvanou protection groupu, skupinu ochrany, teda dejme tomu, jo. Jak to probíhá? Jednoduše s pomocí jednoduchého průvodce, já mohu samozřejmě vybírat, zda chci zálohovat servery nebo klienty. Ten další postup se mění podle toho samozřejmě, co já tady zvolím. My si potom ukážeme, jakým způsobem se dají zálohovat klienti, takže tam si ukážeme i průvodce na klienty. Já tady volím samozřejmě servery a teďka si tady mohu vylistovat všechny dostupné zdroje těch konkrétních serverů. To znamená, DPM agent samozřejmě pozná, že na tom serveru jsou SQL databáze, pozná, že tam je poštovní systém, pozná, že to je Hyper-V a umožní mě zálohovat jednotlivé virtuálky. Tady vidíte, že já v tomto průvodci jsem vybral, že chci zálohovat nějaký adresář. A tady vás upozorním na jedno omezení, které DPM má. Pakliže vy vytvoříte protection groupu na nějaký typ objektů, například tady vidíte, že já vybírám jeden adresář z nějakého zdroje, to znamená tady nějaká partition C, tak tyto data už nemůžou být nikdy součástí jiné protection groupy. Na to je potřeba velmi dobře myslet. A musíte rozmyslet přesně, jakým způsobem budete provádět zálohy. To znamená, že nelze udělat, abych já tady vybral, jak vidíte, třeba adresář DPM install, vytvořil na ně nějakou protection groupu, řekl, že se bude zálohovat každých 30 minut a recovery pointy budou 3x denně z historií 5 dnů. A pak si řeknu, že v další recovery protection groupě budu zálohovat adresář DPM install. To nejde udělat, to už mě DPM nikdy nedovolí, protože řekne, že jiný adresář nebo jiný source, zdroj, už je součástí jiné protection groupy. Pamatujte na to. Takže tady vybírám samozřejmě všechny zdroje, které budou součástí této skupiny, jo, této protection groupy, nějakým způsobem ji pojmenuju a na tomto obrázku nebo v tomto kroku volím, zda chci tuto protection groupu zálohovat jak na disky, tak na pásky. Jo. Takže pakliže jsem zvolil na disky, v tomto případě vybírám, jakým způsobem a jakou dobu budou ty data uložena na DPM serveru. Vidíte tady nějaký retention rent, to znamená, kolik dní zpětně chci zálohu uchovat. Vždycky toto okno se malinko mění podle toho, jaký typ dat zrovna chci zálohovat. Vidíte, že tady můžu zvolit synchronization frequency, to znamená přesně způsob, jakým jsem tady popisoval, že probíhá zálohování v DPMku, tak jak často má tato synchronizace probíhat. To znamená, já když tady ponechám 15 minut, tak samozřejmě veškeré změny, které v tom file systému proběhnou, budou každých 15 minut synchronizovány s DPM serverem. To znamená, každých 15 minut já budu mít aktuální repliku, přesnou kopii dat, tak jako je zdrojový server. Jo? Případně můžu tady zvolit, že tato synchronizace se provede pouze předtím, než provedu recovery point. A opět tady v části modify si já můžu definovat, jak často se budou vytvářet ty recovery pointy. Jo? Recovery pointy slouží k tomu, jak jste viděli na předchozích obrázkách, že pouze ty mohu obnovovat. Jo? To znamená, já když pak půjdu do části recovery, tak tam se mi nabízejí k obnově pouze recovery pointy. Nicméně ta synchronizace neustále probíhá a já i když ztratím ten zdrojový server, tak informace se přelívaly každých 15 minut a můžu samozřejmě provést recovery point i na aktuální replice, kterou mám na DPM serveru. Tak, tady nějakým způsobem můžu volit, protože DPM si automaticky vypočítá, kolik asi prostoru bude potřebovat k tomu, aby dokázalo udržet na sobě data, tak jak jsem si definoval s jejich historií. Tady s tlačítkem Modify můžu případně změnit právě v této části, jestli použije pro zálohu storage pool nebo nějaký custom volume, jo, vlastní v partitioni, kam chci uchovat data této protection groupy. Plus samozřejmě tady můžu zvolit, jestli bude automaticky narůstat ta velikost toho oddílu, tak jak bude potřeba. Samozřejmě tady zvolím automaticky, že je to možné. Vidíte, že collocation je tady vyšedlé, protože to je umožněno pouze u konkrétního typu dat. Co to znamená collocation? Já jsem zmiňoval, že já když vyberu tady, že chci zálohovat nějaký zdrojový data, tak DPM, až dokončím tuto protection groupu, si automaticky na tom storage poolu vybere disk a vytvoří na něm dvě partitiony, velikostí, které si tady spočítá. Jo? To znamená, jednu partition si vytvoří pro repliku, druhou partition si vytvoří pro to, aby tam ukládal recovery pointy. Já bych samozřejmě, když tam vyberu do této protection groupy 100 různých zdrojů, data ze 100 různých serverů, tak samozřejmě už si můžete spočítat, kolik oddílů bude muset na tom disku vytvořit. Jo? A kdybychom se bavili o nějakých limitech NTFS systému, tak můžete časem zjistit, že se můžete blížit těmto limitům. Pak, když budete zálohovat zdrojové data typu Hyper-V virtuálních serverů, nebo SQL databází, nebo desktopů klientů, tak bude možné tady vybrat, že chci použít collocated. To znamená, že on potom skutečně pro všechny zdrojové data použije jednu jedinou, jeden jediný oddíl pro repliku ty recovery pointy, jo? Což v tomto případě umožněné není. Na další záložce já definuju samozřejmě, jak se bude chovat zálohování na pásku, jak dlouho budou data uchovány na pásce a tak dále. Jako velmi, velmi detailní nastavení, kdy bude záloha probíhat. Samozřejmě v tomto případě, pokud použijete režim disk to disk to tape, tak použiju samozřejmě zálohování na disky v nějakým neprodukčním čase, ve večerních hodinách, ale na pásky bez problému budu odlejvat ty data přes během dne, protože ty zálohy probíhají z DPM serveru, z jeho dat, nikoli z dat zdrojových. Na další záložce samozřejmě můžu definovat, pakliže ta knihovna má vícero mechanik, na které může zálohovat, kolik jich má použít, jo, kterou knihovnu, kdybych těch knihovn měl připojený víc, chci použít pro zálohu této protection grupy, zda má data komprimovat a tak dále. Pak už v podstatě definuju pouze, kdy se má vytvořit replika. Jo. DPM-ko nezačne zálohovat do doby, než si vytvoří repliku, to už jsem tady zmiňoval. A teď já tady definuju, jestli ta replika má proběhnout automaticky nyní hned přes síť, nebo jestli má proběhnout v nějakým pozdním čase. No tak, když to nechám teďka běžet hnedka přes síť, tak je jasný, že pokud budu zálohovat 200 gigový oddíl, kde je obrovské množství dat a je to vytížené, protože uživatelé s tím pracují, tak asi nepustím repliku zrovna, ale pustím ji v nějakých nočních hodinách, protože tam prostě musí dojít k skopírování těch dat, to jako jinak udělat nejde. Takže samozřejmě ta síť tím bude vytížená, jak už jsem zmiňoval, půjde to přes LAN. Jo? Případně tady můžu zvolit, že tu repliku přenesu manuálně a já jsem schopen speciálním procesem bez problémů ty data skopírovat na nějaký přenosní úložiště, připojit k DPM serveru a tu repliku vytvořit manuálně. Pak provedu samozřejmě konzistenci, kontrolu konzistence a mohu normálně spustit proces zálohování. Jo, zde ještě definuju, protože DPM si provádí neustále kontrolu, zda má konzistentní data, to znamená, zda ty zdrojové data jsou konzistentní s replikou a není tam nějaký problém. Takže tady můžu definovat, zda ta konzistence bude provedena předtím, než proběhne další backup nebo recovery point, anebo jestli chci tu konzistenci kontrolovat v nějakým určitým čase. Tak, pak už nezbyde nic jiného, než jenom vytvořit grupu a vytvoří se protection grupa. Jo, tady uvidím kroky, že se vytvoří partitiony, když se podíváte do serveru na správu disku, uvidíte, že tam přibyly partitiony a DPM-ko v případě, že jsem mu to řekl, že má udělat, hnedka začne kopírovat data a vytvářet si repliku. Pak tady na záložce monitoring, poměrně detailně, což je lepší, než bylo ve verzi 2010, jsem schopen vidět všechny naplánované úlohy, které jsou pro tu konkrétní protection grupu. Případně samozřejmě tady vidím všechny probíhající joby. Vidíte, že jsem vytvořil protection grupu a hned tady vidím, že probíhá job synchronizace, pak se vytvoří recovery point. Vidím tady přesně informace o tom, kolik dat zrovna bylo přenešeno, jak to probíhá a tak dále. Pak samozřejmě s tou protection grupou můžu nějakým způsobem pracovat. Ty zálohy budou probíhat podle toho přesně, jak jsem konfiguroval. Nicméně já je samozřejmě mohu vyvolat ručně. Tady vidíte, že přes nějakou kontextovou nabídku myši já vyberu konkrétní zálohovaný zdroj a vidíte, co všechno na ně můžu udělat. Mohu okamžitě teď hned vytvořit další recovery point, můžu zrušit zálohu tohoto zdroje. Můžu nějakým způsobem modifikovat disky, můžu zvětšit, můžu tam provádět sharing disků, pokud už není tak používaný a tak dál. Takže vidíte, že pak, když zvolím, že chci vytvořit recovery point, teď hned, nechci čekat na ten schedulovaný čas, tak si můžu vybrat, zda ten recovery point chci teď hned vytvořit na disk, nebo případně na pásku. Jo? Zda chci před tím recovery pointem provést ještě synchronizaci se zdrojem, anebo zda provedu jenom recovery point s datama, které už jsou v té replice na DPM serveru. Jo? Takže pokud bych tady zvolil, že chci použít zálohu na pásku, to znamená, mám tady nějaký zdrojový data a nemám používanou kolokaci těch pásek, tak řeknu, že ano, teďka chci vytvořit zálohu na pásku, DPM-ko vezme první volnou pásku s nejvyšším číslem, dá ji do mechaniky, provede na ní zálohu tohoto zdroje a pásku označí jako offsite ready. Můžete jít k pásce, pásku vyjmout odnit do banky. Takže tímto způsobem to jste samozřejmě schopni vyvolat ručně bez větších potíží. Pak, když budu chtít obnovovat zálohované data, no tak to samozřejmě provedu v poměrně jednoduchým prostředí v části recovery, kde si vylistuju v levém stoupečku všechny zdroje, které vlastně já zálohuju. Tady vidím kalendář, všechny dostupné recovery pointy, jak z disku, tak z pásky. A velice jednoduchým způsobem, zase pomocí průvodce, zvolím, jakým způsobem chci ta data obnovit. Jo, tady vidíte, že vždycky můžu obnovit data do originální lokace, můžu ty data obnovit do nějakého alternativního úložiště, to znamená do nějakého shareu, Případně můžu ty data skopírovat zase na pásku, kdybych je chtěl přenést někam jinam. Jo? Takže v tomto průvodci čistě vytvořím, že chci vytvořit kopii. Opět, tak jak jsme zvyklí, že chci aplikovat nějaké nastavení cílového počítače nebo cílového serveru, to znamená, pokud mám nějakým způsobem zabezpečený share, kam tu obnovu budu provádět, pak, když se má aplikovat bezpečnostní nastavení. Opět, tady můžu nějakým způsobem trošku nastavit, jakým způsobem bude využita síť, abych ji nezahltil úplně přenosem dat, který teďka budu obnovovat. Tak, pustím obnovu. A samozřejmě obnovená data na ta najdu v sdíleném úložišti, případně v originální lokaci. Jo, pak, když budete mít Exchange server, tak samozřejmě můžete obnovovat do originálu a obnovíte bez problému mailbox. Toto je velice zajímavá věc, item level recovery. Vidíte, že zálohuju nějakým způsobem virtuální servery. To je běžné. Vy samozřejmě můžete zálohovat servery tak, že na každý ten virtuální server si dáte agenta a můžete zálohovat ten server zevnitř. Můžete zálohovat souborový systém, SQLka, aplikace, všechny Microsoftí. Případně můžu samozřejmě dát agenta na Hyper-V server a instalovat virtuálky jako celky. Jo? Každý den můžu bez problému večer provést zálohu všech virtuálek. Má to samozřejmě tu nevýhodu, že pokud budete mít v těch virtuálkách, což je doporučované, fixní disky, a ty virtuálky tam budou mít připojený celou řadu disků, 300 GB, 200 GB a tak dále, zálohujete prostě kompletní obsah, přestože ty disky třeba nejsou využitý, jo? Takže to spíše potřeba jenom nějakým způsobem zvážit. Nicméně, i pokud mám DPM ve virtuálním serveru, já jsem schopen, tady vidím disk VHD, pouhým poklikáním na ten disk se mě rozbalí ten virtuální server a já jsem schopen vybrat konkrétní data a provést obnovu zase do nějakého alternativní lokace a tak dále. Toto už jsem v podstatě trochu zmiňoval na začátku, jakým způsobem DPM umožňuje lépe pracovat s tím, abych mohl plně využít ty pásky a jejich velikost. To znamená, kam se posouvá DPM 2012. Tohle je bezvadná věc, která ve 2010 se vůbec nebyla, kdy já jsem schopen v podstatě pustit jednoduchého průvodce, vidíte tady nějaký optimalizace pásek, kdy mě se tady nabízejí všechny, tady uvidím všechny mnou vytvořené protection groupy, a já mohu libovolné protection groupy vybrat a združit je, jo, do takzvaných tape setů, jakových setů. To znamená, vezmu tam nějaký podobný protection groupy a řeknu, že tyto grupy budou vždycky zálohovány na stejné pásky. Jo. Takže tímto způsobem jsem schopen poměrně pěkně řídit, jakým způsobem budou konkrétní data zálohovány na pásky. Nebudu pokaždý brát novou pásku, ale plně využiju. Ta páska prostě nebude označena jako offsite, že ji mohu vyjmout z mechaniky, dokud nebude kompletně zaplněná. A čím bude zaplněná, řídím právě díky těmto setům, což jsem ve 2010 udělat nemohl. Prostě DPM bralo jednu zálohu po druhý a plnilo to na pásku, dokud nebyla prostě plná. Jo, takže to je poměrně příjemná změna. Tady už jste viděli, já když se vrátím do nějakého managementu pásek, tak tady vidíte, že mohu tu pásku, vidím přímo tady v popisu, jaký typ data nich je, vždycky je to pojmenovaný podle toho, jaká protection grupa na té pásce je zazalohovaná. Případně mohu přes kontextové tlačítko vybrat, že chci vidět obsah té pásky, DPM mě zobrazí, jaký data na té pásce jsou a právě díky tlačítku tady kopii, já jsem schopen hnedka přímo z tyhle ty pásky bez možnosti recovery, vybrat nějaké sdílené úložiště nebo nějaký jiný server a mohu ta data skopírovat, respektive obnovit přímo z té pásky a vykopírovat někam dál. Z mé vlastní zkušenosti věřím tomu, že byste možná našli i nějaké další oblasti, kde vám třeba DPM nepomohlo. Mně osobně, aby jsme si řekli zcela na rovinu, kde bychom mohli narazit, DPM nepomohlo v těchto oblastech. A to je zálohování virtuálních serverů na VMware. Tak my si tady samozřejmě říkáme o tom, že DPM zcela a zásadně pro svůj provoz potřebuje volume shadow service, který samozřejmě na VMware neběží, to znamená, já nejsem schopen dostat agenta na VMware, nejsem schopen na VMware zálohovat virtuálky. Musíte tomu prostě využít nějakou jinou technologii. Už jsem měl třeba i dotazy, jestli lze DPM zálohovat databáze Oracle. Nelze jako takový, jo? Protože VSS Writer pro Oracle není, takže nejste schopni onlineově zálohovat Oracle. Není samozřejmě problém ani u jiných aplikací provádět zálohu do nějakého souboru a tak dále a sbírat to DPM, to problém není. Zálohování Linuxerů, to samé, agent pro Linux z DPM není. Jo? Není možné ho tam nainstalovat. Nicméně, pakliže Linux poběží na Hyper-V jako virtuálka, jsem schopen ten Linux zálohovat jako virtuální server, nicméně, abych provedl zálohu Linuxového serveru, neproběhne to online, vždycky jsem nucen ten server dát zasejovat. Jo? Vždycky musím přerušit provoz toho serveru, ale zálohu dokážu províst. Podpora NDMP protokolu, to je speciální protokol, který se používá pro zálohování NAS storage. Jo, už jsem narazil na to, že toto zákazník požadoval, nebylo možné udělat. DPM nepodporuje tento typ protokolu. Další věc, kterou jsem tady zmiňoval, plné využití úložiště SAN. Pakliže vy máte virtuálky nebo používáte, zálohujete data na Sun Storage, tak je tam samozřejmě poměrně velká podpora vendorů pro to, jak provádět třeba online snapshoty na jednotlivých serverech. Nicméně jsou to speciální postupy, je potřeba se podívat na jednotlivé dodavatele, jakým způsobem to provozují, ale zmiňuji tady opravdu většina provozů, která prostě je, vždycky probíhá přes LAN. Jo? Většina záloh skutečně bude probíhat přes síť. Toto už jsem zmiňoval, pojďme se podívat v podstatě, jaký jsou podporované platformy a aplikace. Tak to se dá asi očekávat prakticky od Windows XP a Windows Server 2003. To jsou všechny platformy, na které jste schopni instalovat agenta, takže toto DPM podporuje. Lze to samozřejmě úplně stejně očekávat i u Microsoftových aplikací. Aplikace tady zmíněné jste schopni bez problému zálohovat online způsobem bez jakéhokoliv omezení. Já jsem tady zmiňoval, kde mě DPM nepomohlo, nicméně existují možnosti, pakliže byste chtěli zálohovat přímo VMware virtuálky nebo Linuxové servery, a to je řešení od společnosti eVault. Dříve to bylo, možná, že to znáte pod pojmem i365. Já svoji osobní praktickou zkušenost s tímto řešením nemám. Vždycky, když bylo potřeba zálohovat nějaké jiné platformy nebo řešení, tak se to udělalo tak, že se využilo nějakého nativního backupu té aplikace nebo toho serveru, vodilo se to do nějakého úložiště jako soubory a sbíralo se to DPMkem jako soubory. Nicméně existuje samozřejmě řešení od této společnosti. Na dalším slajdu tady na to máte odkaz. Může se to zakomponovat pouze jako softwarové rozšíření, případně se dá zakoupit Blackbox přímo řešení od této společnosti a jste schopni, je to přímo řešení pro DPM server, jo? To znamená, že pak jste schopni jedním řešením bez problémů zálohovat Linuxové servery, VMware, případně databáze Oracle, to, co jsem tady zmiňoval. Takže řešení pro to je, nicméně už to jsou nástroje třetích stran. Podpora SharePointu, poměrně zásadní věc, pokud používáte SharePoint nějakým větším rozšířením, tak lze DPMkem velice efektivně, stejně tak jako ostatní aplikace, třeba Exchange, zálohovat SharePoint. Tady vidíte vyjmenované verze, které vám podporuje DPM pro zálohu. Na dalším slajdu vidíte, že DPM si poradí velice efektivně se zálohou i poměrně rozsáhlé SharePointí farmy. Co je v podstatě ale podstatný, jo? To se asi dá očekávat, že dokážeme zálohovat SQLkový databáze SharePointu. Jo, já jsem to teďka zbytečně urychlil, jo, SQLkové databáze SharePointu, system state jednotlivých serverů a tak dále, pokud to budou virtuálky, tak samozřejmě celé virtuálky. Nicméně klíčová informace na tom je, že tady vidíte, co lze pomocí DPM obnovovat v části SharePoint. Můžete samozřejmě obnovit celou SharePoint farmu, bez toho aniž byste museli vytvářet recovery farmu. Můžete obnovit jednotlivé databáze, sajty a tak dále, ale klíčový je, že jste schopni obnovovat jednotlivé dokumenty. Jo, to už bylo možné i ve verzi 2010, nicméně tady, jak vidíte, Microsoft uvádí, že ta obnova je velice efektivní a rychlá. Tohle je samozřejmě věc, která u některých jiných, třeba konkurenčních zálohovacích nástrojů, může být poměrně problém, případně je to za poměrně významné příplatky, abyste dokázali obnovovat jednotlivé dokumenty z celé SharePoint farmy. Nicméně toto DPM samozřejmě nativně umí. Podpora uživatelů. My si tady celou dobu samozřejmě vyprávíme o tom, že potřebujeme nějakým způsobem zálohovat aplikace, Windowsové servery a tak dále. Nicméně co uživatelé. Už víte, že když jsem vám tady minule vypravoval o Config Boot Manager, jak se všechno cílí na uživatele, jak je potřeba se o ně starat a dát jim nějakou možnost spravovat i ty vlastní počítače, tak my samozřejmě DPM jsme schopni významně pomoci uživatelům k tomu, jak zálohovat jejich data. Jo. Vidíte, že tady je podpora pro Windows XP a vyšší. Je možné samozřejmě provádět zálohu i stanic, které jsou připojeny pomocí VPN. Tady vidíte, jak velké množství klientů můžete připojit na jeden DPM server. My si ukážeme, jakým způsobem to vytvoříme, aby jsme zálohovali uživatelské data. A co je ještě důležité, ukážu vám SQL Self-Service Recovery, že jsem schopen nějakým určitýmu typu nebo určitý skupině SQL administrátorům umožnit, aniž by měli přístup do DPM, obnovovat SQLkový databáze. Pak, když chci zálohovat Windowsové klienty, stanice, tak musím samozřejmě vytvořit protection groupu. Vidíte, že tady volím, že chci zálohovat klienty. Zde bych vybral všechny počítače. Asi to nebudou všechny počítače, ale můžou to být nějaký vybraný počítače důležitých uživatelů, které chci zálohovat. Na dalším záložce jsem schopen poměrně pěkným, jednoduchým způsobem sestavit, co chci na těch stanicích zálohovat. Jo? Tak asi to budou, dejme tomu, moje dokumenty, uživatelský profil, desktop a tak dále. Vidíte, že jsem schopen tady vytvářet pravidla include, exclude. To znamená, že jsem schopen říct, že chci zálohovat kompletně moje dokumenty, ale můžu z toho dát exclude nějaký typ. Zde samozřejmě můžu ještě zvolit, jestli uživateli umožním, aby si sám ještě určoval, jestli chce zálohovat něco dalšího na své stanici, Případně tady můžu přímo vyloučit, které typy souborů nebudu zálohovat, tak asi MP3 a různé AVI soubory bych z toho rozhodně vyloučil. Vidíte, že pak úplně stejným způsobem potom definuju, jakým způsobem budu zálohovat na pásky, na disky, jak často budou probíhat synchronizace. Ta práce je úplně stejná jako se servery, to znamená, že vidíte stejné zálohování na pásky. A co se stane potom? Samozřejmě uživatel na svém počítači dokáže najít DPM klienta. Tady vidíte, že v části Start Data Protection Manager najde jednoduchého klienta a pokud ho otevře, tak tam vidí poměrně zajímavé informace. Vidí tady, jak probíhají zálohy, kdy byla provedena poslední záloha, jak probíhá synchronizace, případně co je bezvadný. Pokud on na své stanici zvolí Sync Now, synchronizovat, tak zrovna v tento moment proběhne synchronizace stejným způsobem repliky dat na DPM server. To znamená, já jsem schopen vyvolat bez problémů teďka hnedka synchronizaci dat, pakliže se chystám provádět nějaký úkony se svými daty. Jo? Záloha probíhá na DPM, což je bezvadný. Jo? Protected item záložka. Vidíte, že já jsem v tom průvodci umožnil uživateli zvolit si, že chce definovat nějaký vlastní, že chce zálohovat nějaký vlastní data. Takže tím samozřejmě bych byl velmi benevolentní, protože by mě tady mohl zaškrtnout music, pictures a tak dále. A pak samozřejmě budu nucen zálohovat obrovské množství dat. Nicméně toto jsem samozřejmě schopen uživateli zakázat. A pak na záložce recovery, což je právě na tomto krásné, uživatel vidí jednotlivé recovery pointy jeho záloh dat. A pak, když si tady vybere nějaký čas v historii nebo nějaký předchozí čas a klikne na Open, otevře se mu normálním způsobem diskové úložiště, kde uvidí předchozí data, kdy byla provedena záloha těch jeho dat. Takže může bez problému si okamžitě odkopírovat data někam jinam a je schopen si sám obnovovat jeho zálohovaný data. Což si myslím, že je velice pěkný. Na začátku jsem zmiňoval, že jsem schopen použít jakýsi End User Recovery, k čemu to slouží. Pak, když toto zaškrtnu, tak dojde rozšíření Active Directory schema a dojde k tomu, že pak, když používáte záložku předchozí verze, což je bezvadná věc, už tuším jde od verze Windows 2003, tak potom kompletně péči o tyto předchozí verze přebírá DPMko. Prostě zálohuje to sdílené úložiště a uživatelé pak, když přistupují do adresáře sdíleného, jsou schopni přes pravé tlačítko se podívat na předchozí verze, podívat se na datum, které je zajímá, kliknout na tlačítko obnovit a jsou schopni si obnovit tu předchozí verzi, ta data, buď do originální lokace, nebo zase odkopírovat do nějakého jiného adresáře. Takže opět dávám nějakým způsobem možnost uživatelům obnovovat si bez problému data, aniž by musel kontaktovat za nějakého administrátora zálohování. Co je toto? Toto je další zajímavá věc. Vidíte, že ještě pořád nekončíme s možnostma DPMK. A toto je jednoduché k tomu, abych umožnil ve své organizaci SQL administrátorům konkrétní databáze obnovovat bez účasti administrátorů DPM. To znamená, já musím v prostředí DPM vytvořit speciální roli uživatelů SQL, kdy vidíte, že já tady vydefinuju v Active Directory roli, tady SQL admins, tam jsou uživatelé, plus dále definuju SQL server a databáze, které umožním těmto uživatelům obnovovat. A pak tady ještě samozřejmě zaškrtnu, pakliže chci umožnit uživatelům, že můžou pomocí této funkcionality obnovit SQL databáze do originální lokace, případně když to nezaškrtnu, tak jim umožním pouze obnovovat do nějakého network shareu, což je bezvadná a velice používaná věc. Nicméně dokončím tohoto průvodce a pak můžu říct nebo přijít na stanici SQL administrátora a bezvadný je, že nainstaluji jednoduchou aplikaci, která není nutná, aby běžela na SQL serveru. Může běžet bez problému na počítači toho SQL administrátora. Dojde k instalaci jednoduché aplikace a administrátor SQL serveru potom může spustit aplikaci DPM Self Service Recovery Tool, připojí se k DPM serveru a pomocí průvodce může vydefinovat, tady uvidí, jaké databáze byly zazálohovány, respektive on tady uvidí zálohy dat, které já jsem mu umožnil v tom předchozím průvodci. Může si vylistovat všechny recovery pointy, které jsou vyrobeny na tu konkrétní SQL databázi. A pak, když jsem mu to povolil, vidíte, že já jsem to nakonec odškrt a má pouze možnost skopírovat do síťového folderu, to znamená neohrozí tím nějakým způsobem provoz SQL serveru a může to vykopírovat. Co se stane, samozřejmě dojde k obnově dat a ten administrátor bez problému v tom síťovém úložišti najde jeho MDF, LDF soubory, může si je připojit k jinému SQL serveru a myslím, že to je velice zajímavá věc a velice žádaná administrátorama SQL serveru. Toto už jsem zmiňoval, že já nejsem nucen instalovat agenty pouze na servery, které jsou v doméně. Nová věc v DPN 2012 je ta, že můžu použít certifikáty k ověřování. Tak samozřejmě, pokud instaluju agenta na server nebo stanici, která je v doméně, vždycky dochází k vzájemnému ověřování pomocí Kerberosu. Pakliže použiju certifikáty, tak můžu použít tento způsob. Nicméně stále a pořád je podporován i poslední způsob NTLM ověřování, který byl provozován ve verzi DPN 2010. Nicméně vidíte, že ve 2012 verzi můžete používat všechny typy ověřování. Jo, takže funguje to. Centrální správa. Samozřejmě, pokud já budu mít více DPM serverů, což v nějakým větším prostředí určitě budu mít, tak je chci nějakým způsobem spravovat. Viděli jste, že my jsme si v podstatě ukázali všechny možnosti v té konzoli, jakým způsobem DPM konfigurovat, a nikde jsem tam neměl žádnou možnost definovat nějaký role, kdo může co dělat, kdo může pracovat s konkrétními událostmi. A o čem je v podstatě centrální správa? Jednoduchým způsobem jedná se o integraci do Operations Manageru. Pakliže chcete toto použít, musíte mít implementován Operations Manager. Výhoda je, že jste schopni tímto způsobem spravovat jak verzi 2010, tak 2012. Vidíte, že dokážete tímto způsobem elegantně spravovat obrovské množství DPM serverů. A pak jsem schopen právě velice elegantně řídit přístup k jednotlivým DPM serverům. Tady máte na tomto slajdu lehce porovnání, jaký je rozdíl oproti verzi 2010. Abyste toto mohli zprovoznit, tak samozřejmě se z DPM instalačního média na Operations Manager serveru, případně stanici, kde máte Operations Manager konzoli, doinstalovávají komponenty právě centrální správy. A na tomto slajdu vidíte takovou jednoduchou tabulku, jakým způsobem probíhá pak přístup. Vidíte, že veškerý přístup pro správy DPM serveru potom probíhá skrze Operations Manager konzoli. To znamená, vy používáte Operations Manager konzoli, ve který už mám velice detailní pohled na to, jak celá infrastruktura DPM funguje. Nicméně pak, když já jako administrátor nebo člověk, který má delegovanou nějakou roli do DPM infrastruktury, tak vidíte, že Operations Manager jde na Operations Manager server, kde si vyžádá nějaký DPM ticket. Jo? Ten ticket jde na DPM server, kde dojde k ověření a v podstatě, jo, vidíte, že se to vrací na toho SOM klienta a ten si může v podstatě v prostředí Operations Manager otevřít konzoli DPM, kde je schopen spravovat pouze věci, které já mu v té dané roli určím. Takže tady vidíte takový v úvozovkách velice jednoduchý postup, jak funguje centrální správa s Operations Managerem. Nicméně, jo, ještě na tomto slajdu v rychlosti vidíte, jaké všechny role nebo úkony jste schopni provádět, pokud jste přizazen konkrétní roli. A to už vidíte tady na dalším slajdu, kde máte obrázek sejmutý přímo z konzole Operations Manager v části administrace, kdy po instalaci té komponenty vidíte celou řadu DPM rolí, které se automaticky vytvoří v Operations Manageru. To znamená, já potom už skutečně přiřazuju jenom konkrétní uživatele těmto rolím a nedávám už jim práva k DPM serverům. Jo, ale jsou to prostě administrátoři, kteří koukají do operátorské konzole, Operations Manageru, dívají se, jak ty jednotlivé zálohy probíhají a tak dále, a přímo z toho manažují celé to DPM prostředí. Na spodním obrázku vidíte pohled do Operations Manager, kde vlastně po importu DPM management packů skutečně do absolutních detailů máte zmonitorované DPM prostředí. Jo, takže je tam vidět bez problémů jednotlivý disky, jo, tady vidíte stav těch disků, jak jsou na tom s místem a tak dále. Jo, Operations Manager skutečně velmi detailně monitoruje celé prostředí. Co je důležité tady, že vidíte v části DPM servers, že pokud bych těch DPM serverů měl víc, klidně 20, jo, tak tady budou všichni vylistovaný v části DPM servers. Já vyberu konkrétní DPM server a vpravo v task panelu vidíte položku Manage DPM server. Pak, když já vyberu ten DPM server a vyberu manage, nestane se nic jiného, než že po ověření těch tokenů se otevře klasická DPM konzole a já v ní uvidím pouze to, na co mám právo ve své roli. Jo? Takže skutečně jsem schopen velmi, velmi elegantně řídit velký množství DPM serverů. Co asi očekáváte, tak téměř vše je spravovatelné přes PowerShell. Za sebe řeknu, že DPM všude, kde provozuji nebo jsem měl možnost dělat, tak jsem si téměř vždy vystačil s grafickým rozhraním, ale pro FunchMaker, pokud chcete skriptovat nějaké úlohy, plánovat to jinak, provádět konfigurace, všechny tyhle oblasti, které si tady ukazujeme, jste schopni velice elegantně řídit pomocí PowerShellu. Takže pakliže jste příznivci PowerShellu, tak vzhůru do toho. Disaster recovery. Dejme tomu, že viděli jste, že samozřejmě si můžeme nadefinovat poměrně rozsáhlý prostředí pro zálohování, ale už jsem zmiňoval, že i ten DPM server sám o sobě je potřeba nějakým způsobem chránit. Jo. DPM server používá SQL databázi, to znamená, i ten daný server jsem schopen nějakým způsobem zálohovat. Jakým způsobem to provedu? A v tomhle je právě DPMko hrozně jakoby elegantní v tom, že já jsem schopen z konkrétního DPM serveru nainstalovat bez problému agenta na jakýkoliv jiný DPM server. Pak se stane to, že když na tom sekundárním nebo jiným DPM serveru budu vytvářet protection groupu, tak jsem schopen si v tom stromečku bez problému vylistovat jiný DPM server a zálohovat zároveň úplně zároveň protection groupy vylistovat, které už ten předchozí server má v sobě vylistovaný. Takže já jsem schopen takto velice elegantně zálohovat třeba ještě jednou data, který zálohuje ten původní DPM server, plus samozřejmě zálohovat kompletně stav toho primárního serveru. Jo, takže toto se poměrně třeba často používá, kdy ten druhý server je v nějaké jiné lokaci, zálohuje ta samá data jako primární server, ale samozřejmě v daleko menších intervalech, nicméně ty data máte prostě offsite k dispozici v případě, že by došlo ke totálnímu kolapsu primárního DPM server. Můžete v podstatě pro zálohu DPM použít dva způsoby, a to je buď tento, takzvaný cyclic protection, kdy dva DPM servery zálohují sami navzájem sebe, to znamená, každý server může zálohovat to samé, co ten druhý, nebo případně jenom svůj stav, nebo k tomu můžete použít takzvané řetězení, jo, v případě nějakých větších implementací, kdy vždycky jeden server může zálohovat data toho serveru předchozího. Pakliže dojde k výpadku nějakého serveru DPMkového, tak v případě, že máte ten server virtuální, tak samozřejmě jste schopni poměrně jednoduchým způsobem, a to jsem tady neříkal, že pakliže ten primární server vypadne, tak je potřeba z příkazový řádky, nicméně velice rychle jste schopni z toho sekundárního serveru vytvořit primární a jste schopni provádět recovery, obnovy, zálohy, všecko jde bez problému dále. Jo. Takže to je skutečně poměrně elegantně, lze vybudovat rozsáhlou infrastrukturu pro zálohování. Pakliže ten DPM server je fyzický, můžete k tomu zmiňovat na začátku po bare metal recovery, kdy já jsem schopen v podstatě provádím zálohu toho daného serveru pomocí bare metal. Jo? To se definuje, když utvářím protection groupu, že řeknu, že chci zálohovat server pomocí bare metal. Zaškrtnu system state a bare metal. V případě, že dojde k havárii toho fyzického serveru, tak já z jiného DPM serveru provedu obnovu toho DPM serveru do nějakého síťového úložiště. Vidíte tady na tom obrázku adresář Windows Image Backup, který je vám všem známý, pakliže provádíte zálohy pomocí Windows 2008 serveru. Jo? Takže provedu obnovu toho daného serveru do nějakého sdíleného úložiště. A jak probíhá potom bare metal obnova? Že v podstatě já nastartuju ten zhavarovaný server z instalačního média a v podstatě spouštím klasického průvodce, kdy ovšem musím vybírat, že chci opravit daný počítač a nasměruju instalaci, čistou instalaci toho serveru do nějakého restore adresáře, do nějakého sdílného adresáře. Zde to vidíte v tom průvodci, že já vylistuju nějakou dostupnou obnovu na daném síťovém úložišti. Zde vidíte, že je tam nalezena a pustím v podstatě formátování a opravu disku. A probíhá kompletní obnova vlastně z toho síťového úložiště. Chviličku vám bude tady probíhat nějaký banner, šrotování, pak dojde k restartu serveru a server nastartuje, pokud samozřejmě všechno dobře funguje, máte funkční zálohy, máte je vyzkoušené, tak server nastartuje do původního stavu. Pak, když se toto stane, tak samozřejmě zase ten primární server stejným způsobem, jako jste v podstatě jakoby předsvakli ten sekundární na primární, zase vrátíte primární server na ten původní DPM. Takže vidíte, že jste schopni poměrně opravdu budovat velice bezpečné prostředí pro rozsáhlé zálohování. Už jsem na začátku zmiňoval nějaké způsoby reportingu, všechno to si tady říkáme, tak jsem schopen dokládat celou řadou předem definovaných reportů, kdy v podstatě stačí pouze vybrat nějaké období. Není to nic složitýho samozřejmě. Co je dobré, jsem schopen vybrat konkrétní e-maily, kdy chci třeba nějaký typický reporty posílat v pravidelných intervalech do e-mailů vybraných uživatelů, takže jsem schopen být neustále informován o aktuálním stavu DPM prostředí. Tak, tady vidíte nějaký náhled do reportů. Můj lab samozřejmě neměl takový obrovský množství zálohování, takže ty informace tady jsou samozřejmě skromnější. Nicméně toť vše k DPM serveru. Myslím si, že se jedná o velice elegantní a hodně prospěšný. Za sebe můžu říct, že mě DPM server už poměrně mnohokrát dost pomohl. Samozřejmě není potřeba jenom ty věci zálohovat, musí se i ty obnovy zkoušet, jestli to všechno funguje. Zde opět ukazuju odkazy na nějaký důležitý stránky, kde si můžete ty věci najít, případně vyzkoušet. A toť ode mě dneska všecko, děkuji vám za pozornost, určitě DPM-ko vyzkoušejte, myslím, že to stojí za to, zůstaňte věrní System Centru a sledujte příští System Center Akademii. Děkuji všem a hezký zbytek dne.
Honzo, můžu ještě na momentík?
Ano.
Máme tady jeden zajímavý dotaz. A dotaz zní, zda dokáže DPM 2012 zálohovat servery v různých VLAN sítích, pokud je například server v DMZC, jestli se na ně dokáže Jasně. připojit.
Dokáže, jo, to jsem v podstatě už tady zmiňoval. Pokud budete mít server v DMZ, jo, tak jsou tam samozřejmě vyjmenovaný konkrétní protokoly, jaký musí být třeba mezi tím DPM agentem a serverem povolený, jo, tak to je potřeba samozřejmě si projít a určit, ale bez problému můžete samozřejmě zálohovat servery v různých prostě VLANách, v různých workgroupách, jo, v různých demilitarizovaných zónách. Bez problému to uděláte právě ve verzi 2012, je to jednodušší, protože že jste schopni právě pomocí certifikátů. Jo. V podstatě úplně stejně, jako jste schopni to dělat v Operations Manageru, kdy můžete taky bez problému instalovat agenty a monitorovat servery, které jsou v DMZ nebo úplně mimo doménu. Jo. Takže ano, toto jste schopni bez problému dělat a bez problému se to takto provozuje.
Výborně, děkuji moc za odpověď a těším se s vámi všemi na shledanou příští týden.